Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Holandës mposht kandidatin anti-islamik në zgjedhje. Një gjykatës federal bllokon edhe urdhrin e ri të Trumpit për udhëtimin. Në Kosovë, lista serbe thot se nuk kthehet në institucionet qendrore derisa nuk nis themelimi i asociacionit. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain akuzoi senatorin tjetër Republikan Rand Paul se po punon për presidentin rus Vladimir Putin. Akuza u bë pasi Paul bllokoi debatin dhe votimin për protokollin e antarësimit të Malit të Zi në NATO. McCain kërkoi shqyrtimin dhe votimin e protokollit, por Paul, Republikan nga Kentucky, ishte i vetmi që kundërshtoi. Por kjo që e mjaftueshme që debati të shtyhet. Rusia ka bërë përpjekje të bëj puç në Maltezi, të vrasë kryeministrin dhe të rrëzoj qeverinë në përpjekje për të ndaluar antarësimin e tij në NATO, tha McCain. NATO në samitin e muajit maj pritet të antarësojë edhe formalisht Malin e Zi në radhët e saj, por fillimisht protokolli i antarësimit duhet të miratohet nga të gjitha shtetet antare. Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare të mërkurën. Holanda i tha stop llojit të keq të populizmit, duam të i përmbahemi trendit që kemi, të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat, u tha Rutte mbështetësve në Hagë. Me më shumë se 90% të votave të numëruara, Partia Popullore për Liri e Zotit Rutte ka fituar 33 ulse në parlamentin për 150 vendesh. Partia Liri e Zotit Wilders ka dalë e dyta me 20 ulse, ndërsa Demokristianët dhe Partia Qendrës D66 kanë fituar nga 19 ulse. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 81%. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoglu kërcënoi me anulimin e marrëveshjes që frenon në rrjedhën e migrantëve dhe refugjatëve në Bashkimin Evropian. Një vit më parë, kur Evropa ka qenë në mes të krizës së madhe me migrantë, Turqia ka negociuar marrëveshjen për të ndaluar migrantët e paligjshëm nga kalimi në Greqi, në këmbim të përshpejtimit të integrimit të Turqisë në BE dhe të një ndihme prej 6 miliard dollarësh. Çavuşoglu tha se Turqia po e rishikon në marrëveshjen dhe nëse BE nuk i përmbahet pjesës së saj, Ankaraja do ta anulojë atë. Marrëdhëniet Turqi-BE janë tensionuar ditëve të fundit pasi disa shtete evropiane u kanë ndaluar zyrtarëve turq të bëjnë fushat politike në territoret e tyre. Islami është feja dytë më e madhe në botë pas krishterimit, por kjo mund të ndryshojë nëse trendet aktuale demografike vazhdojnë, thuhet në një hulumtim që publikoi qendra për kërkime Pew me Selinë Shëba. Islami po rritet më shpejt se çdo fe tjetër dhe do të tejkaloj krishterimin më 2070, thot studimi transmeton BBC. Në vitin 2010, Indonezia ka pasur popullsinë më të madhe muslimane në botë, por ajo e Indis do të bëhet më madhja në vitin 2050 parashikon qendra e kërkimeve Pew. Sipas së njëjtës, popullsia krishterë në Britani dhe në Francë do të bie për 50% dhe 10% e njerëzve në Evropë parashihet të jenë musliman më 2050. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korrespondentin tonë Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, ka vazhduar komunikimi midis presidentit Thaçi dhe komunitetit ndërkombëtar për ushtrinë e Kosovës. Çfarë thon gazetat?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë pas NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë lëvizur nga pozicioni kundërshtues rreth iniciativës së presidentit Hashim Thaçi për krimin e ushtrisë nëpërmjet ndryshimeve ligjore. Gazeta po ashtu ka vënë pas një ditë pasi proklamoi mbështetje ndërkombëtare, Thaçi është dementuar edhe nga ambasadori amerikan Greg Delaui, i cili si shtekson koaditore, teksa ka shprehur zhgënjim dhe befasim me projekt ligjin e Thaçit, e kërkuar që të stopohet nisma e tij. Gazeta është interesuar nëse kreu i NATO-s Jens Stoltenberg ka marrë letrën e presidentit Thaçi, gjë që e kanë konfirmuar zyrtarët e Aleancës Veri Atlantike, duke thënë se qëndrimi i NATO-s për çështjen e transformimit të FSK-s në ushtri është i mishruar në deklaratën e sekretarit përgjithshëm Stoltenberg të dhënë më 8 mars. Mirpo, si shtekson koaditore, Alianca Veri Atlantike nuk ka treguar se cilat mund të jenë pasojat nëse Kosova shkon deri në fund të iniciativës së presidentit Thaçi. Në përgjigjen dërguar gazetës, koaditore NATO-ja ka bashkangjitur edhe deklaratën e sekretarit Jens Stoltenberg, në cilën shpreh kundërshtimin e tij për ta shndruar FSK në ushtri pa ndryshimin kushtetues, shkruan postierash në këtë temë gazeta. Valona.
Zenelu, tema ushtrisë ka mbizotruar këto ditë edhe në skenën politike në Kosovë. Çfarë ke përzgjedhur?
Gazeta Zëri Valona ka intervistuar zëvendës kryeministrin e Kosovës, Ramiz Kelmendin, i cili thotë se presidenti Thaçi është konsultuar me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić rreth transformimit të FSK-s në ushtri, por jo edhe me kreun e qeverisë së Kosovës Isa Mustafa, duke e cilësuar këtë si fakt brengosës. Duke komentuar nismen e Thaçit për krimin e ushtrisë së Kosovës, zëvendës kryeministri Kelmendi i ka thënë të përditshme zëri se kjo nismë është edhe një centim i presidentit që ta mbajë nivelin e Partisë Demokratike të Kosovës në nivelin e duhur politik. Kelmendi e quan nismen e presidentit për ushtrisë si hap të shpejt, por thekson se është potezi domosdoshëm që duhet votohet nga gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës, sepse, si thekson ai, nisme e Thaçit është akti par politik që ka mobilizuar skenën politike kosovare, ku po dëshmohet se për çështje madhore politikanët po tregohen si thot ai përparues.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypje. Lista serbe nuk do të kthehet në institucionet qendrore të Kosovës derisa të mos nisë themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Dhe ky kthim nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale në Serbi, thot drejtuesi i kësaj liste Slav Kosimić. Por Ranjel Nojkić, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot se ka presion nga Beogradi që lista serbe të presë deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi. Kronike e Bekim Bislimit.
Kthimi i përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale dhe as me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, të cilat do të mbahen me 2 prill në Serbi, thon përfaqësuesit e kësaj liste. Braktisja e institucioneve qendrore të Kosovës nga lista serbe ka ndodhur në tetor të vitit të kaluar, pas miratimit të ligjit për trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Slav Kosimić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin në Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfaqësuesit e listës serbe mbesin pranë qëndrimit të tyre kundërshtues ndaj miratimit të këtyre dy ligjeve, veprim i cili sipas tij ka cënuar interesat vitale të komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, sipas tij lista serbe dëshiron të bëjë kompromis me partnerët e saj të koalicionit në qeverinë e Kosovës, lidhur me fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit sipas tij është çështje kyçe që do të hapte rrugë për kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore dhe jo zgjedhjet presidenciale në Serbi.
Dhe izborni proces u Srbiji nema nikakve veze niti sada, niti posle izbora, bilo kakve veze sa povratkom u institucije.
Procesi zgjedhor në Serbi, as tash e as pas zgjedhjeve, nuk ka asnjë lidhje me kthimin tonë në institucione, pra ne edhe mëtej nuk kemi bashkëpunim të sinqertë me partnerët tanë, nuk e kanë dëshirën dhe vullnetin e tyre të sinqertë që të jemi të respektuar dhe që të drejtat e bashkësi serbe në Kosovë të jenë të respektuara në përputhje me të drejtat ndërkombëtare. Nëse vazhdohet kjo praktikë, sigurisht që do të jemi në situatë që kështu të vazhdojmë deri te zgjedhjet parlamentare të Kosovës, tha Simić. Në anën tjetër, njohësi zhvillimeve politike Ranjel Nojkić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se pikërisht procesi zgjedhor në Serbi ka marrë vëmendjen e plotë edhe të listës serbe. Sipas timbi përfaqësuesit e këtij subjekti politik, ekziston presioni nga Beogradi që ata të presin deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi.
Pazda pišta, ni kacar neće reći da je bio go. Oni tako nešto da kažu, onda bi vrlo jasno bi se videla povezanost, odnosno oslovljanje iz Beograda.
Mbreti asnjëherë nuk do ta pranoj se ka qenë Lakuriç. Pra, ata, lista serbe, si kur të pranojnë diçka të tillë, atëherë qartësisht, do të shihej lidhshmëria apo kushtëzimi nga Beogradi. Dëgjoni porosit nga Beogradi dhe do të shihni se cilat janë diferencat ndërmjet atyre porosive dhe porosive nga lista serbe. Kryesisht ato përputhen, gjë që do të thotë se ato janë të sinkronizuara sinkronizuara dhe se ata merren vesh. Me këtë që e thot Zoti Slavko Simiq, dëshiron të tregoj se ata janë plotësisht të pavarur, por ne të gjithë e dim se sa janë ata të varur nga Beogradi, tha Nojkić. Ai ka shtuar se pas zgjedhjeve presidenciale në Serbi, pavarësisht e rezultatit të tyre, lista serbe do të kthehet në institucionet e Kosovës. Megjithatë Simiq thekson se lista serbe ka vepruar dhe do të veprojë pavarur, siç thot ai, në përputhje me interesat nacionale legjitime të bashkësisë serbe në Kosovë.
Tako e bilo i pre ovih presidenciških izbora i tako će biti i nakon.
Kështu ka qenë edhe para këtyre zgjedhjeve presidenciale dhe kështu do të jetë edhe pas tyre, tha Simiq. Por Nojkić vlerëson se mos pjesëmarrja e listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës, si dhe varësia e saj ndaj Beogradit, po e dëmton interesin e bashkësisë serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një gjykatës federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara bllokoi urdhrin e ri të presidentit Donald Trump mbi të drejtën e udhëtimit në SBA. Urdhri është dashur të hyjë në fuqi sot. Trump insistoi se ai synon t'ju ndalojë terroristëve hyrjen në Amerikë. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump fajsoi një gjyqtar federal i cili pezulloi urdhrin e rishikuar të udhëtimit dhe e akuzoi atë për humbje të papar të ekuilibrit gjyqësor. Gjykatësi Derek Watson lëshoi vendimin për bllokimin e urdhrit të mërkurën vonë vetëm pak orë para se ai të hynte në fuqi. Gjykatësi tha se ka gjasa të mëdha që urdhri të jetë jo kushtetues dhe të shkaktoj dëme të pariparueshme për shtetin e Hawajit dhe qytetarët e tij. Ka qenë e paraparqe me urdhrin ekzekutiv t'ju ndalohet hyrja përkohësisht në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Urdhri është dashur të hyjë në fuqi më 16 mars. Trump tha se pezullimi i urdhrit të krijuar për të mbajtur terroristët jashtë vendit e bën Amerikën të duket e dobët. Trump u zotua se do ta luftoj vendimin e gjykatësit dhe se do ta dërgoj atë në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Do ta fitojmë betejën ligjore, tha ai në një tubim në shtetin Tennessee. Kushtetuta i jep presidentit fuqinë për të pezulluar migracionin, kur ai vlerëson se është në interesin kombëtar të vendit tonë, tha Trump. Urdhri i pezulluar i nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi i urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili ka ndaluar vizitorët nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individ me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar, edhe urdhri fillestar, u kanë ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Gjykatësi i Hawajit, i cili është emëruar nga ish presidenti Barack Obama, tha se argumenti se ndalimi shkel amandamentin e parë të kushtetutës për mbrojtje kundër diskriminimit fetar, pritet të ketë sukses në gjykata. Vëzhguesi objektiv do të konstatoj se urdhri ekzekutiv është lëshuar me qëllim që të diskreditoj një fe të caktuar, tha gjykatësi Watson. Ai shtoi se duke sulmuar 6 vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës, sulmohet edhe Islami, sepse popullsia e tyre është myslimane nga 90.7% deri në 99.8%. Vendimi gjykatësit Watson është i përkohshëm derisa të dërgohen argumentet të tjera më të gjera për para gjykatës së ti. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtetet e tjera. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se ndalesa është e nevojshme për të përmirësuar verifikimin e njerëzve që hynë në SBA dhe për të parandaluar sulmet terroriste. Ai tha se nuk ka dyshim se ajo do të vërtetohet nga gjykatat më të larta. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në edicionin e orës 12. Miru dëgjofshim.